Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra prioritāri vēlas atbalstīt tos uzņēmumus, kuri savu produkciju jau eksportē vai ir gatavi apgūt jaunus tirgus, lai kāpinātu savus realizācijas apjomus vai kompensētu eksporta pieprasījumu kritumu no valstīm, kuras COVID-19 skāras vissmagāk. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Egilu Levitu aģentūrai Leti pavēstīja aģentūras vadītājs Kaspars Roškalns. Turpinoties Baltijas valstu diskusijām par elektroenerģijas tirdzniecību ar trešajām valstīm pēc tam, kad būs iedarbināta Baltkrievijā uzceltā Astravjecas atomelektrostacija, Lietuvai, Latvijai un Igaunijai ir būtiski saglabāt vienotību enerģētikā. Tā uzskata Lietuvas elektropārvades sistēmas operātora Lidgrid vadītājs Daivis Virbickis. Viņš arī uzsvērs, ka nedrīkst pieļaut, ka domstarpības kavēt Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizēšana ar pārējās Eiropas tīkliem. Vācijas valdība šodien paziņoja, ka krīzes kartajiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nodrošinās papildus atbalstu 25 miljārdu eiro apmērā, lai novērst gaidāmo uzņēmumu bankrota vilni. Šī palīdzība paredzēta mazajiem uzņēmumiem viesmīlības un gastronomijas nozarēs, kā arī profesionāliem sporta klubiem zemākajās līgās un institūcijām, kas sniedz palīdzību invalīdiem. Francijas policisti, kurus saniknojusi augstāko amatpersonu nespēja kārtības sargas aizstāvēt pret apvainojumiem un apsūdzībām rasismā, kas tiem tiek izteikt kā ieganst izmantojot afroamerikāņu George Floyda nāvi Minnesotā, jau otro dienu paši rīko protesta akcijas. Bet Krievija šodien atzīmē 30 gadus kopš neatkarības pasludināšanas no Padomju Savienības, taču Maskavas mērs aicinājis pandēmijas dēļ svinības neapmeklēt. Krievijā inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināt vairāk nekā 500 tūkstošiem cilvēku, kas ir trešais lielākais skaits aiz ASV un Brazīlijas. 12. Jūnijas Krievijā ir oficiāla brīvdiena un cilvēkiem visā valstī šoreiz ieteikts izvairīties no pūļiem. Gaidāms, ka šodien pirmo reizi sabiedrībā parādīsies arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš ilgāk nekā 2 mēnešus strādājas attālināt no savas rezidences ārpus galvaspilsētas. Radio Skanto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.